Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparow'un doğulan gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany türkmenleriň arasyny öýdüp bolşy sunugat mektebine öwrülen ustad bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halı bagşynyň maşgalak daýlary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryna geçiren öýdara söhbetdeşine salgylanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýup berilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirilenini gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji Ahal vilayatının Göktö Petrowynyň Ýaňgala obasyny dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýäm ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we türli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýet öýdüne jemleýän öýd boluşly bir mektep hökmüne kabul edilip ýylhalar bagşlar gowy günnede, herbet günnede damy halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlary bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşny gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda otur Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň Türkmenistan'a katnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparow'un Türkmenistan'ın aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwürüň çatyrygyny, ýurdun halkyň siýasy durmuşyny, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşyna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwürüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumuly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerini geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarını ikrar edilipdir. Ýer gelenine belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum publisist yazıcı Azatlyk Radyosu'nun öňkü jurnalisti Amamurat Bugaýew'un Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp Yaş deşiniň döredijilik ýolyny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstünü aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny göterýän sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programmasy ýylhalar bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygy bellendi. İlki bilen Sahy Jeparow'un halipleri barada gurrun etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Näme dip orta çykypdyr?
Şol hem başda da belleşigini alay, sar bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sar bagşy türli sarynyň, Oraz sarynyň kakasy, Nur Sarif diýip gyjykçy bardy, şoňam kakasy, ol belli bagşy ahalla, sar bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşap geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzir çenli, ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sar bagşydan ses ýazgylary galmandyr. Aýratyn Hallı bagşy. Hallı bagşynyň köp aydımları Sahy Jeparow güýçli täsir edipdir. Sahy onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şonuň bilen birlikde Sahy Jeparow'un aýdýan aydımları hakykatdan hem Halı bagşynyň ýoluna laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Sahy bagşy has giň göwrümli bagşy oňa meselem Faruk Salır yolunun ustad hasaplanýan Halı bagşydan hem uly täsir ýetipdir. Şoňlan birlikde soňky döwürde magtymul garlar da uly hormaty bolupdyr. Şonuň üçin hem Sahy bagşynyň halipalary Sahy Jeparow'un öýi ýaly iýi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sahy Jeparow Rus parşalının dolandırşasına sevittirdi dünya inni. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyonuna şayiat oldu. İkinci Jahan uruşunu gördü. Şeyli şeritlerde sunugota halka hizmet etti. Eytem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emler aydıp olur.
Ol öz dövrünün siyasatına müdama hizmet edipdir. Şol ilkinci yılları alfak meselem Qızıl Qoşun varada, tiyade gurulayan cemiyetler varada, eserler döredipdir, aydımlar döredipdir, barıp 30-cı yıllarda. Şonglen birlikte Sahı Cepbar öz uğrunu da ütgötçük olupdir. Sahı Cepbar'a ilkinci novatda Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunna, ikinci yukarı dereceyeni almalı olunna. Ona şol sunuvatın, dutarın hem bıcağın köyünüçüldüğünü, tiyade sunuvata geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sahı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydım aytmağa sinanıştır. Edil ategelli gariyağı diyalı. Yönü ol başa barmandır, Sahı Cepbar onun yüzü vuruptur. Sonra sonku dövürlördü de Sahı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çerilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Mesela Sahı Cepbar'ın Paltaşıgız diyen aydın var, Paştalyon diyen aydın var, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60-cı yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından o hocalığına öne sürülen Mekkecöğün medeniyeti var, Mekkecöğün ekmeli deyip. Mekkecöğün var da aydın var, Kerim Urvan nefesin boşluğunu öz Mekkecöğünüm. Seni canının kovuruyan öz Mekkecöğünüm deyip. Mekkecöğün var da aydın bar. Ne in sonku dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sahı Cepbar'ın uvazı, Sahı Cepbar'ın ukuyuvi yitmedi. Kâr başlarda şol ukuyup yittiye, üçye yönü sahıda ol yitmedi. Elbette ol garradı, sesindeki bir neçi üvüşkünlör, tolkunlör, inçi duygulor ağzalanım olsa ol bağışçılık ukuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıynansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte sunuvatın düyüp özününü, düyüp esasını, halk aydın sağlarını bir orak geldi.
Hudaýberde Türkmen sunuvatına şahirler ile bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeýle gatnaşyklary Sahy Jeparowyň döreçilik ýoluny nähil ortaga çykypdyr.
Elbetde iň gowuran şahyrlarynyň biri ol başda Rehmet Seýidow. Rehmet Seýidowyň goşularyna ilkinji aýdym döreden bagşylaryň biri. Ol aýdymlar gaty meşhurdy. Soňky döwürde Sahy Jeparowyň iň gowuran şahyrlarynyň biri Kerim Urwan Nepes boldy. Kerim Urwan Nepes bilen Sahynyň arasynda bir gatnaşyk dowam etdi. Sahynyň Te sonku demine çindi. Ayratinam şol yarap borka diyen aydım var. Altın biri diyen aydım var. Şeyle o aydımları dörüttü. Şol aydımlar elki muskovi dereceye varıp yetti. Meselim yarap borka diyen aydımı kendirki dövürdü. Sonku dövürün aydımçıları aydalı. Ballıkacı yali aydımçıların aydiyalar. Ya da altın birini alıp görülüm. Altın birini Uradiyelli İlyas katı umut edip aydiyalar. Hadi Uradiyelli İlyas'tan son bir neçe bağışlar şol aydımlara aitti. Muman ol şahirlere olun o garayışı vardı. Şol senin belleyişin yali mesele Aman Murat bu. Aman Murat bu çöller hey diyen koşkusunu yalanına yaş şahirdi ol. Ol yine yaş komünist gazetini çap olupdu. Sahı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzünden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirleri olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hedir kuvatı Türkmen halkı sunuot giyinişliği, halk bağışıçılığının ahal yolunu usatlaşıp bir giden eser dörüden Sahı Cepbar'ın mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sahı Cepbar bilen dövürdeş yaşap geçen başka haysi bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu bilen Sahı Cepbar'ın govurun hem sıylan, şol sahanına halifası sayan adamlarının biri Magtymuly Garly, çol bağışı. Magtymuly'a İr yoğulptur, yalınışmadan 57-ci yılda yoğul ya, ol irkrak dövrü degişli. Yönü Magtymuly Garlynyň aydımları, Sahy Cepbar'ın mıdama yanını olptur, goloyunu olptur. Şahir Sapyrn Radyo özverdi, Azatlyk Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Sapyrn Radyo özverdi, şeyle gurrun vererdi. Bir gede köçede duran vaqtı radyoda, yani tamın daşını da radyo koyordular şol dövürde. Magtymuly Garlynyň garlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol magtymul garly aýdanyna şonuň owazyny sahyjyp bar diýe ýokur bükýä diýe. Ýokuryk elinim, ýokuryk uzadyp diýe, ýokuryk bükýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmun edişini dip, edil çağa yağlı yokori büyük yer diye. Yine ol şeyledi. Şonla birlikte sonku bağışlar, meselen dört ulu durduyuz. Hamiyelli anlam rahat yağlı bağışlar ulenin boğu katnaşıkta. Olul umuman bağışların eğlisine deyin yağlı ol hormat oyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin, hatta o bu bağışları olya, bir toporun, bir kiçenrak bir toporun bağışları olya, şuları da sadece bar ayrıtın hormat oyarken. Bir ova aydım aytmağı baranını oğul bilen şol etrapta şol uavada kim bağışı olsa ya da sazını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörü diyar eken. Ol halka şeyle yüzün yer eken. Adımlar ben halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinlerin. Geriniz aydım sağ olsun onu son ben aydık veririm. İlki il bağışısını dinlerin deyip şol yerli bağışı Barışa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberdi Tahjyp Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşu ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ine şeýle gurrun berýärler. Muny yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sagıcıp bar bugün diyen boşuğa aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adına berliye yönü Mağtumulü'nün boşkısı değil diyeler. Ne hil bolunnu da ol gov aydım ol kime değişli bolunnu da ören umut aydım. Sagıcıp bar Yusuf Oğan diyen halk sağının ehinini şunu aydımı vurdu. Sakı'nın en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir gurumu olurdu, topor olurdu. Onu Rusça Худсовет, Художественный совет дерділер. Шол чеперчілік маслағатына да ин улы устатлар гатнашияды. Мыллағы түрлі сары шолар ялы устатлар гатнашияды. Шоңлен бірлікті Араб Курван радионың чепер бөлімінің мүдері шолым шол романың бір ағдат екен. Сағычеп бар, бүгін дейін айдымны улы хывес білен, жошқын білен айдып беріптір. Айдым ұтырынан соң адамлар дымып отырып тұрлар. Түрлі сары дымып oturuptur. Türlü sara eğer beylikilerim ümsüm sesini çıkarmağın oturupturlar. Onun sakı cebbar ehimdü hüm deyip Arap Kur'an'ı yüzönüptür. Arap ineyim deyiptir. Aydımı neye hil gördüm deyiptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olupdur. Gül yağlaydım. Şeyde onu da aydım deyiptir. Onu ayt da sen yaşkı çakırın aytmak sen bu orcun bunu rahat düşünüklü deyiptir. Sen ne için dımyan deyiptir. Yine şeyle talep. Ya da yeni bir misal Türkmenistan'ı Balşöv'ü yol başlık ediyen dövrünü ol Balşöv'ü diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı haliyen adam Türkmenistan'ın 1964 yılı yübiley bayramının ön yanında bağışları hormatlı adları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydım aytmağı mümkünçülük dörüdülüptür. Şonu Hanıyelli Anna Murat onu yar ağlar diyen meşhur aydımını aydıptır. Uragelli Ilyası gerek yetenli Sahi'nin en umut şehirlerinin biri. Ol öz halifası için altın bir diyen aydım aydıptır. Eğer Uragelli Ilyas şonu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa ak yüzlü maralı meali. Onu ol at alacağı eken yönü altın birinin aydılışını pisrek görüp mü ya son kudüre dülüğün aydım hasar edilip mi karar Uragelli Ilyas şol at avre bölünüşüktü derecesiz galiptir. Yönü Uragelli öz halifasını sıylaptır. Şon üçünüm in bu aydım ayt diyenlerini ol Sahi'nin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen Sahi'nin arasında şeyle tapavut vardı.
Aha, o karlık balıktır. Sana deve derse, ülkeme ulaştı. Karamanın yaşlığımı terletelim ey, dillerimdir tasdik aramanim.